Šiandienos skaitiniai ir Evangelija iš tiesų kalba apie susitikimą su Dievu. Ir pirmas pasakojimas buvo Abraomo susitikimas su Dievu. Abraomo pažadas tiksliau Dievo Abraomui. O Abraomas nieko Dievui nepažadėjo. Ir jo net neprašė nieko pažadėti. Dievas pasakė, aš tiesiog padarysiu tave skaitlingu. Aš padarysiu tave vaisingu. Ir tavo vaikai bus kaip žvaigždės, kaip smiltis, gausingi. Ir atrodytų, kad tas pažadas jisai nelaikur nevietoj, nes Abraomas jau buvo senas žmogus. Jau negalėjo vaikų turėti. Nebelaikas, nebe metas buvo vaikams. Ir tada ta pirmoji sandora Dievo ir žmogaus, kada Dievas pažada žmogui vaisingumą, kuris atrodytų nebepriklauso nuo paties žmogaus. Pats Dievas veikia per mus. O čia yra sandora. Aš padarysiu per tave. Net tuomet, kai atrodytų nebėra jokios vilties, nebėra kur remtis, natūraliomis jėgomis atrodytų nebegali pasitikėti. Dievas veikia per mus. Per mūsų senus ir jaunus kūnus, per mūsų rangumą ir nerangumą. Ir manau, kad šitas pažadas yra be galo svarbus. Ir nuolatos jį turėtume savo priminti, nes tai yra pirmoji sandora Dievo ir žmogaus. Dievas yra tas, kuris veikia. Ir mums nėra ko bijoti. Net, kai atrodytų griūna, slysta žemė iš po kojų. Atrodo, nesugebu, nepadarau, negaunu palaikymo, nebus pratesimo to, ką aš pradėjau. Arba kam čia stengtis, visiems tas žmogus nepriims, neišgirs, nepalaikys, kuriam aš norėčiau perteikti. Tai ta sandoro ženklas sako, tu nebijok. Net jeigu nematai rezultato, Dievas bus tavo rezultatas. Tik tai gal tu net to nepamatysi. Daryk. Eik į priekį. Nebijok. Antras dalykas. Evangelija mums kalba apie transfiguraciją. Tai reiškia Kristaus persikeitimą. Kristus parodo savo dieviškai prigimtį. Savo žmogiškam kūne. Atsimaino. Nušvinta. Nušvitimas. Bet iš tiesų tai Kristus parodo mums mūsų prigimtį. Mūsų dievišką prigimtį. Ir tas yra be galo svarbu. Kiekvienas iš mūsų mes turime Dievo paveikslą savyje. Giliai, mažiau giliai, daugiau. Praktikuojam tai ar nepraktikuojam, gyvenam ar negyvenam, mes turim savyje tą sėklą dieviškai. Ir kas svarbiausia, kad ta sėkla, jinai yra, nors jinai yra pati mažiausia, kaip Evangelijoje rašo apie tikėjimą, kaip garstyčios grūdelis. Jis yra pati mažiausia, bet nėra pati svarbiausia. Jis labiausiai įprasmina visą mūsų gyvenimą. Jis pašventina, jis padaro vaisingą mūsų gyvenimą. Mes dabar įsivaizduojam Abraomas, kuris senukas, jis tai ką vaikų darželis aplinkui. Nebūtinai. Kiekvienas žodis gali tapti vaisingas. Kiekvienas įkvėpimas ir iškvėpimas gali būti vaisingas. Arba ne. Kiekvienas darbas, didelis ir mažas. Čia tame yra vaisingumas. Kiekvienas darbas, net kai tu esi sterilus ir nebeįgalus su Dievu, jis tampa vaisingas. Čia yra pažadas Dievo mums per Abraomą. Jeigu mes leisimės vedami, jeigu nenuleisime rankų, nematydami rezultato, nes čia yra pagunda didelė. Ir aišku, atvirkščiai proporcingai. Žinot, kaip ten bebūtų mumise, čia, vertybės, sąžinė, dvasia, visą laiką bus mažuma. Visą laiką tai bus pogrindis. Visą laiką tai bus, kaip čia pasakius, tai, už ką reikės pakovoti. Tai, ko reikės ieškoti. Tai, ką reikės surasti. Ir niekada nebus taip, kad pasiekiam sąžiningumą savyje ir jau gyvenam, kaip liksvara. Kasdieninis iššūkis. Kasdieną turi vis iš naujo atrasti ir pagauti tą akimirką žavingą. Ir čia ne tik kalbant apie kitus, mes dažnai, va, kiti ten tokie. Mumise sąžinė yra mažuma. O valdančioji partija yra ego. Ir visiškai nesvarbu, kokia jinai būtų politinė, kokios būtų politinės pažiūros, ir visiškai nesvarbu, kokios būtų religinės pažiūros. Tos mano ego. Visai nesvarbu. Vėliava keisės. Ir dėl to kartais net ir kalbant apie krikščionybę. Ar krikščionybė duos visus atsakymus? Bet supraskime tokį dalyką, kad net ir krikščionybė. Savienai turi tą sąžinę ir grožti yra mažuma. Vidinė vertybė. Ir visą laiką bus mažuma. Ir visą laiką, kai atsiras dauguma, bus tų, kurie norės pasinaudoti. Vienai par kitai. Ir net ir ta pati vėliava krikščionybės, nebūtinai yra gera. Ne kiekviena vėliava. Ir turim būti sąmoningi ir brandus. Nuolatos ieškoti to nušvitimo. Ir nesustot, kai negaunam rezultato, kurio norim. Tas irgi yra be galo svarbu. Nes kas atsitinka, kada tu negauni, kai nori. O tai viskas, nurašai. Tik man to nereikia. Aš netikiu tokia krikščionybė. Aš netikiu tokia valstybė. Netikiu tuo. Bet iš tiesų, valstybė ir krikščionybė, tai esu. Aš pirmiausia, aš pats. Ir manyje sąžinė yra mažuma. Ir visą laiką bus pagundų. Gundimai. Praeitą sekmadienį girdėjom apie gundimus. Valdžia, pinigais, patogumais, komfortas. Nuolatos. Ir tai yra visada aktualu. Ir visą laiką gali nuslysti. Kaip toli be būtų nuėjęs. Ir kuo toliau būsi nuėjęs, tuo skausmingesnės bus tas tavo paslydimas. Ir didesnių pasiekmių turės. Žiūrėkite, žmogus, jis kaip gyvūnas. Bet kai žmogus užverėja, tai yra pats baisiausias gyvūnas iš visų, kokie tik tai egzistuoja žemėje. Nes tokio žiaurumo kaip žmogus nėra. Žiūrėkite, kaip mes elgimės. Vat per karus, konclageriai. Tai žmogus, vat, kai kada nužmogėja. Tai pats baisiausias gyvūnas. Jis gali viską sugriauti. To geri dalykai, kurie praranda tą pamatą, jie nėra čia pastebėtis. Ir tai gali atsitikti bet kada. Ir dėl to mes turim nuolatos būdėti ir saugoti. Nes net ten, kur yra viskas atrodytų gražu ir gerai, gali apsiverti. O šiandien turi, o rytoj gali nebebūti. Ir tai reikia kaip gyvybė. O šiandien turiu gyvybę. Šiandien turiu taiką. Ir dėkoju Dievui. Ir meldžiuosi. Ir kaip jis sako, nori taikos, ruoškis karui. Bet kuria prasme? O čia reikia labai teisingai suprasti, aš manyčiau to žodžius. Nes kartais mes ruoždamiesi karui, jį išprovokuojam. Nes tiek užprogramuojam save. Tiek laukiam, tiek kalbam. Bet ne ta prasme. Ruoškis karui. Būdėk. Būk pasiruošęs, būk atidus. Būk jautrus. Pasiaukojimas. Be galo svarbus dalykas. Pašventimas, pasišvęsti. Jeigu nori, kad tavo gyvenimas būtų šventė ir šventas, reikia pasišvęsti. Eina per save. Per dovaną. Ir va tai yra betarpiškai susijęs su gavėnios dvasia. Nes pogrindis nusiskamba nemielai. Atrodo, to žodžio norėtųsi išvengti. Kova. Čia dabar kažkaip, geriau kalbėkim pozityviai kažkaip. Gerai, galima ir pozityviai. Apsisprendimas. Pasirinkimas. Bet tai irgi yra, kaip čia, reikia būti pasiruošus, kad tai kainuos. Šitas žingsnis jisai, na, nepasidaro savaime. Aš atsimenu tą multiplikacinį filmuką apie maištininką, maištininkus ir drakoną. Tai vat, valdantysis mumise ego drakonas. Ir tas multiplikacinis filmukas pasakoja apie tai, kaip daug kas ėjo grūmėsi su tuo drakonu ir vis žūdavo maištininkai, niekaip nesugebėjo nurungti drakonu. Ir jaunas, pilnas idealizmo jaunuolis, jam pavyksta nugalėti drakoną. Bet pamačius turtus drakonų ir valdžią, jis pradeda drakonėti. Nepriklausomai nuo savo politinių ir religinių pažiūrų. Na, čia reikia būti labai budriem. Suprasti, kad ne tai mūsų apsaugos. Ne ta vėliava, kurią nešam, bet sąžinė. Mūsų ta mažuma. Ir jeigu mes sugebėsim ją girdėti ir suteikti jai žodį, ta silpniausia mūsų grandis, labiausia pažeidžiama. Čia labiausia kerta propagandos. Pažiūrėkit, apkalbos, propagandos. Kerta čia, per sielą. Žmogus taigi užsiaugina skūrą. Leidžia savo tokį komfortą. Ir jis nebejaučia. Dėl to, kad skauda, kai skūra stora, tada netaip skauda. Bet tada nebejaučia. Kaip yra subtilu, tas gavėnė nepasidaryti. Viena vertus, žmogiškumas mumise visą laiką bus kaip tie partizanai. Kovotojai už laisvę. Pasiaukojantis, patys tikriausi kunigai. Tai, kas mūsų švenčiausia mumise yra. Bet tik tai kaip padaryti, kad tai neperauktų į tokį pilietinį karą viduje, į susiskaldimą. Kaip padaryti, kad ta partizaninė kova taptų apjunginti ir vienijantį žmogų ir žmonės, o neskaldantys. Nes vos tik prasideda karas, staiga pasidaro karo stovyklos, interesai, ir mes jau vieni kitų nebegirdim. Ir net nebenorim girdėti. Ir vat prasideda gerais norais pragaras grįstas. Intencijos pačios gražiausios, o rezultatas. Neveltui palaiminimas. Palaiminti taikdariai. Bet taikdariai tai ką? Reiškia viską priimti ir su visko sutikti ir nulenkti galvą. Nuolankumas toks? Ne. Toks nuolankumas tai būtų susitaikymas su neteisingumu. O neteisingumas greuna iš pašaknų. Nes taikdariai yra tie, kurie sugeba pasakyti tiesą, bet pasakyti ją taip, kad jis būtų išgirsta. Kad jis pasiektų adresatą. Kad jis išprovokuotų adresatą. Ir galbūt reikės sakyti 10 kartų, gal prieš tai reikės pasnikauti 40 dienų, kad pasakyti su meile tam tikrus dalykus. Su nuolankumu, su nusižeminimu, taip, kad būtų išgirsta. Kaip pasakyti, kad būtų išgirsta? Juk tai tikslas yra šeimoje. Konfliktas. Kaip padaryti, kad būtų išgirsta? O kiekvienas mes turim savo teisumą. Ir net ne vieną, daug teisumų. Priklausomai nuo to, kaip gerai išsimiegojam arba blogai. N visokių priežasčių yra. Niekada nebus taip, jeigu mes tikimės to šviesiojo rytojaus, kada niekam nebereikės dirbti ir visi turės pinigų, tai nebus niekada. Amžinybė, amžinoji ramybė, kaip sako, amžinai atilsi. Amžinas atilsis tai nėra pasyvumo būsena. Atvirkščiai, tai yra be galo jautru suvokimas, pajutimas, išjautimas. Tai yra labai dinamiška. Tai nes tai reikalauja pastangų išgirsti kitą, suprasti, priimti, integruoti. O situacija nuolatos keičiasi. Pamatyti jo interesus, pamatyti jo sunkumus, savo galiausiai pamatyti sunkumus ir pripažinti. Nes kokia tai yra, kaip yra iš tiesų sunku pačiam atsistoti Dievo akivaizdoje. Ką reiškia, dėl ko, pavyzdžiui, mes einam tos pačios išpažinties? Nu, kam čia jis reikalingas? Atgyvena kažkokia. Atsistoti tiesos akivaizdoje. Ir be galo sudėtinga ir sunku. ir pamatyti savo trapumą, priimti jį. Ir mums atrodo, kad nieko čia mes kaip ir apsipratę ir viskas čia yra normalu. Nieko panašaus. Aš taip įsivaizduoju, pavyzdžiui, groti arba dainuoti prieš muzikantams. Ir be galo sudėtinga. Profesionalams. Nes tu nuogas esi visiškai. Ir pažeidžiamas. Tai įsivaizduokit dabar Kristus, kuris plauna kojas, tai reiškia tobulybė. Tobulybė, kuri plauna tau kojas. Kuri priema tave, integruoja. Kiek Kristaus nusižeminimas, kiek jame tenais buvo aktyvumo, aktyvios meilės ir dėmesingumo tiems apaštalams gydantis kojų plovimas. Bet pasakyti, kad tas kojų plovimas gali būti ir teatras. Ir viskas viename. Mes galim tiesiog nuplauti kojas ir suvaidinti meilę. Ir artimo meilę. Ir iš tokio kojų plovimo nieko nebus. Jis bus nerezultatyvus. Neduos. Pokyčio tai nebus. Arba Evangelijoje rašo apie nereikalingus tarnus. Viena vertus, Dievas neturi kitų rankų kaip mūsų. Mes esam Dievo rankos. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes jau esam įgalioti ir siūsti daryti gerus darbus. Mums nereikia, kad kuningas pasakytų, va, tu ir tu gali daryti gerą darbą, eik ir daryk. Mes jau esam įgalioti. Ir jau galim padaryti tai. Kita vertus Evangelija sako, esate neverti tarnai. Padarėte tai, ką turėjote padaryti. Ir šitą yra labai svarbu suprasti. Iš tikrųjų, nepakeičiamų pilnos kapinės. Ir mes kartais darydami gerus darbus įsivaizduojam, kad jie turi būti padaryti taip, kaip mes įsivaizduojam. Nebūtinai. Gal viskas yra priešingai, bet tu visiems turi padaryti tai, kas nuo tavęs priklauso. O rezultatas tau nepriklauso. Bet kiek reikia nuolankumo, kad tu sugebėtum padaręs tai, ką sugebėjai padaryti, neužkėtinti širdies, jeigu viskas vyksta ne taip, kaip norėjai. Ir toliau daryti gerus darbus. Net jeigu tave apkalbėjo, pasityčio, nepadėkojo, kad tavo būtų laikysena tokia. Reikalingas ir nereikalingas tarnas viename. O kaip žinot, kada bus rezultatas ar ne? Žiūrėkite, yra pasakojimas apie Zachiejų. O toks Zachiejus, muitininkas, kurio nieks nemėgo, jis buvo plėšikas, verslininkas. Ne tai partijai priklausė, ne geriečių. Nežinau kuriai, bet ne geriečių, blogiečių partijai priklausė. Pavadinkim taip. Bet jis labai norėjo pamatyti Jėzų. Neaišku kodėl, gal tiesiog žvaigždėjo Jėzus. Jokių atsivertimų, sumetimų tikėtinai jis neturėjo. Užlipo į medį, ten kur turėjo Jėzus eiti. Jėzus prieina prie medžių, sako, šiandien aš noriu su tavim vakarieniauti. Su manim sako, jis šiukšlė yra. Šiukšlė, banditėlis. Visi ką, tas su juo valgysi. O žydam valgyti su kažkuo tai reiškia bendrystė, reiškia komunija, vienas kūnas. Dėl ko jūs galvojat, kad ten fariziejai buvo pašiurpę, kada prostitutė savo ašarom plovė Kristaus kojas. Jie liečia. Tai viskas apsikrėtė. Tai kaip infekcija. Ta pačia nuodėmė. Tai kaip čia gali būti? Tai Kristus iš tikrųjų šokiruodavo. Kaip jisai prisileidžia nuodėmę taip arti. Kad jis ne dėl jis žmogų matė. Jis matė dievų paveikslą kiekviename iš jų. Tai ko mes dažnai nesugebam. Nei kitose, nei savyje užmirštam. Jis tik tas nusikaltelis praleidęs kelias valandas su Kristumi, sako, viskas, aš keičiu gyvenimo būdą. Ką aš įžeidžiau, aš sugražinsiu 4 kart. Skyla žmogus dėl to, kad nu, palietėm. Jeigu mes būtume va tokio nusistatymo, matom Zachiejų, ne mūsų jėgoms padaryti šio žmogo. Ne mūsų. Gal niekada ir nepavyks mums. Bet jeigu mūsų elgesys, maldos, pasnikas būtų nukreipta į tai, su dideliu tikėjimu, taip, tenais gyvena Dievo paveikslas. Gal man ir nepavyks, bet aš pridėsiu tai, nuo manęs priklauso. Čia yra pats didžiausias pasninkas. Didžiausias pasiaukojimas ir pašventinimas. Juk kiekvienas mes tą turim savo aplinkoje. O galiausiai įsivaizduokite, jeigu visi būtų tokio nusistatymo. Kurti gerumą aplink save. Kiek padaugėtų šitoje bažnyčioje. Mums sako, viskas to. Bet tai yra iššūkis. Dėl kad, kaip čia pasakius, kol mes čia dar bažnyčioje sėdim, tai dar pusė bėdos. Bet kai gyvenimas prasideda kasdienybė atakuot netikėtumais ir tokiam situacijom, kurių mes nenorim, užmirštam. Ir aš užmirštu, lygiai taip pat. Aš irgi noriu, kad viskas eitų kaip sviestų patepta. Ir nors ir sakau, kad sąžinė yra pogrindis ir mažuma, tai kai gyvenime gaunu per galvą, iškart pirmas dalykas, kas sureaguoja? Dauguma, ego, ką? Kaip jūs išdrįsiu? Mane dabar imti pajų, įžeis. Nežinot, su kuo reikalą turiu? Sukyla visas tos emocijas, tie visi dalykai. Nu kaip čia dabar? Aš taip čia stengiausi. Kur? Ir visiems mums tas pats yra. Ir kai žinai, tai gali išlaikyti balansą savyje. Neveltui, šventas Filipas Neris naudojo kaip askezės priemonė į humorą. Pasijuokti iš savęs. Pasijuokti iš situacijos. Bet ne piktai, nesumengi, nesuniegi, neironizuot. Nuoširdžiai, kad išlaikyti pusiausvyrą. Kad išlaikyti harmoniją. O čia tai yra mūsų tikrasis pasninkas, kuris keičia gyvenimą. Čia yra tikroji komunija, kurios mes einam. Žinot, mes galim priimti komuniją ir gyvenimas nepasikeisti. O galim nepriimti, o gyvenimas mastau kaip Kristus. Gyvenu kaip Kristus. Apjungiu, plaunu kojas. Mano žodžiai laiminantis, atleidžiantis, gydantis arba greunantis. Galiu deklaruoti taip aš už vienybę, o pasisakyti taip, kad skilimas. Kaip dažnai mes tą darom? Iškeliam lozungą už vienybę, už bažnyčią, už Kristų, o darom priešingai. Ir kartais net patys to net nejaučiu. Mums atrodo, kad mes įsitikinę esam 100% savo teisumu. Prašykime šiandien, kad Dievas mums duotų tą šventą dvasę, kuri jau mums įgyvena. Kad mes patikėtume, kad esame pirmiausia sukurti pagal Dievo paveikslą mes. Kad turime didžiulę galę daryti stebuklus. Stebuklas, žinot, apie stebuklą. Sako, parašyta apie stebuklą, taip sako, jie net jeigu išgertų mirtinus nuodus, jiems nepakenkstai. O kokie yra mirtini nuodai? Apkalbos, komentarai, įsivaizduokit dabar. Iš tikrųjų, bet apipila tave purvo ir tu jau esi apnuodytas. Kokia turėtų būti kilni dvasia, kad tai apipila? Nu, bėgatis. Neįsigeria. Bet čia yra mažuma. Mums įgyvenanti mažuma, kuri gali tai padaryti. Imunitetas. Kurį reikia nuolatos stiprinti. Savaime tai nepasidarys. Aprašykim, kad padedant šventai dvasiai, mes taptume dvasios žmonės. Kad mes darytume tuos gerus darbus. Kad mes vieni kitiem padėtume, kaip bendruomenė čia susirinkusi. Renkamės vieną kartą sekmadienį tam, kad sugebėtume kitas 6 dienas, kiek įmanoma labiau išlaikyti dvasią. Tai tu pasikraunamės naujai. Bet jau tikslas toks turėtų. Ne kiekvieną kartą gaunas, aišku. Bet palaikykime vieni kitus. Stiprinkime, įneškime savo indėlį. Nes neatsitiktinai visi mes čia esame. Ir kiekvienas esam skirtingai svarbus. Ir reikia drąsos išlaisvintas malonės. Nes tik tuomet orkestras bus harmoningas ir stiprus. Kai patys mažiausia grandis skambėti pradės ir būti girdima. Va čia yra jėga. Ne tiek būt matomim, bet kai bus matomas pats mažiausias ir išgirstas ir integruotas. Tai prašykime gyvenime tos komunijos su Dievu. O dabar išpažinkim santykį.